Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Витаю вас. Активистам предпринимательского руху с Волковыску предъявлено обвинение. Кіраўнік делегации ПАРЕ после своих встреч у Менску заявил, что у Беларуси нема нават символичных зрухов у галіне демократии. Увечары у Менск прилетая кіраўнік внешней политики Евразвязу Хавіер Саляна. Недавно призванного у войска Франака Вячорку сегодня накировали на обследование у войсковый шпиталь. Там же находится и Змітер Федарук. Объем валютной выручки белорусских предприемств у студени скоротился на тротину. И это иншее, после новинов.
У эфира «Свобода». У Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама ухвалил размещение в Афганистане еще 17 тысяч американских войсковцев. Поводле Обамы, это необходимо, как стабилизовать ситуацию в этой стране, где все большую силу снова набирая рух Талибан. Теперь в Афганистане находится около 35 тысяч американских войсковцев. Президент Афганистану Хамид Карзай после телефонных перемовов с Обамом заявил, что напружение в отношениях помеж двумя краинами первое. Одолены. Барак Обама так само подписал закон о пляне стимулирования американской экономики на 787 миллиардов долларов. Одним из первых кроков у размеркования пакета было выделение 75 миллиардов на поддержку рынку жилья. Киргизский парламент проголосует завтра по питанию закрытия поветренной базы США у города Манас. Чекается, что парламент ухвалит законопроект. В этом выпадку американские войсковцы будут иметь 180 дней на сгортывание базы. Лиссабонская домова, перепрацаванный вариант европейской конституции, была ухвалена палатой представников чешского парламента. Коли ее ухвалят так само сенат и президент краины, для уступления документа в силу будет потребная только згода Ирландии. Ирландия уже выказалась на референдуме супрать домовы, але урад краины плануя новое голосование. Лиссабонская домова спрощает процесс принятия решения у Евразвязи и надает значно больше полномоцтвам его центральным органам керования. Делегация Конгрессу США провела перемовы с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. Аль-Асад закликал США до позитивного диалога и до полного обновления дипломатичных связей. Американский амбассадор был откликан из страны в 2005 году после забойства ливанского премьера Рафика Хариры. У забойства были подозреваны сирийские спецслужбы. Немецкий урад ухвалил законопроект, который позволит державе национализовать проблемные банки. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Арештованным 10 дзён таму прадпрымальнікам Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку прад'яўленыя абвінавачанні. Справа можа датычыць некалькі ранейшых падпалаў у Ваўкавыску. Усе абвінавачаныя надалей застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску, паведамляе Міхал Карневіч.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Туховича, називається «Наумисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праз неосторожність смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страт у особливо буйних помірах». Цей артикул предугляджує до 12 років позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратів у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Олег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванню, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сегодня имела размову с лекарами, які лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в хуткім часе его переведут у СИЗА. Згодна з раней агучаної версії, арештованих підозрюються у підпалах дома былого начальника Луковицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раней повідомляло наше радіо, ахвяри підпалов заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але літа з гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вторник повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновому визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую, «Яни вже у опозицію пішли. У нас, як тільки дійсні когості придушили за справу, типовий злочинця. І он тоді вже опозиціонер. Там, по-моєму, щось і со зброєю було зв'язано». Конець цитати. Арештовані предпринимальники застаються у слідчому ізоляторі на вулиці Володарська у Мінську.
Это была информация от Михаила Корневича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводле его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людей не обовязково было змещать за краты. Досыть было узять за их подписку об невыезде и потом разбираться, виноваты яны або не, сказал Лябецька. Ну а старшыня политичного комитета ПАРЕ Йоран Линбланд после перамовы у Менску с министром замежных справ Сергеем Мартыновым поведомил истотную новину. У парламентской ассамблеи знойдуть махчимость уключить у белорусскую делегацию, якая будет супрацовничать с ПАРЕ, и представнику оппозиции. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншими високопоставленими чиновниками, а так само представниками опозиції. Йон означив, що баки не во всім згодні, але треба йти до діалогу.
Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Регоні лепш розкаже про ситуацію, необхідну для відновлення адмислового статусу. Принципове питання – гэта уключення опозиції у склад делегації білоруського парламенту. І ми знайдемо способи уключити опозицію у гэтую делегацію. Відомо, гэта предмет далейшої дискусії. Саме головне, ми сподіваємося, що зможемо протягувати процес і що у будучині Білорусь стане повновартостным сябрам Рады Европы. И для этого треба идти крок за кроком. Я выказываю оптимизм. Давайте вести диалог далее.
Поводле Сергея Мартынова, покуль никаких домовленностей у Менску не было достигнуто.
Наша точка зрения состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентской делегацией Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадал, что заявка Беларуси на обновление статусу адмыслова запрошенного была подадена некалькі гадоў тому и дагэтуль не разгледжена. Маўляў, мы никого ни про что не упрошваем. У свою чергу спадар Линблад заявил, что пытание обновления статусу будет обмерковываться у парламентской ассамблеи Рады Европы у червени, 11 сакавіка у Парижи. На пытание, ці можно обновить статус адмыслова запрошенного, коли у склад делегации не будет включена белорусская оппозиция, спадар Линблад отказал.
Такий варіант не пройде голосування у ПАРЕ, навіть коли я і спадар Регоні поспробуємо це зробити. Ми все ж повинні знайти практичний спосіб, каб включити опозицію у делегацію.
Спадар Лінблад нагадав, що Білорусь – одна країна у Європі, яка не уваходить у склад Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи запрошує білоруську делегацію і тому сама визначає її формат.
У своем интервью агентству «Белапан» керовник делегации ПАРЕ отзначил, что ситуация у Беларуси все еще не отповедает стандартам Рады Европы у галине демократии. Мы бачим, что за 12 годов изоляции не было зроблено на огул ничего. Так что мы поспробуем и инший шлях – диалог и открытость. Спадар Лінгленд таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цытую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэта і да іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Упершыню за доўгі час з візітам у Беларусь прыехаў кіраўнік ўраду адной з краінаў Еўразвязу, прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. За праграмай яго знаходжання сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Валер, прывітанне.
Добрый вечер. Ну, гэта сапраўды першы візіт кіраўніка ўраду адной з краінаў Еўразвязу ў Беларусь пасля восеньскага леташняга скасавання забароны на контакты з афіцыйным Менскам на вышэйшым узроўні. Спадар Годманіс быў у Менску з рабочым візітам. У часе сённяшніх перамоваў паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Латвіі абмяркоўваліся перш за ўсё захады эканамічнай падтрымкамі паміж дзвюма краінамі-суседкамі ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Тут Латвію цікавіць, паводле словаў спадара Годманіса, тры тэмы. Транспорт, транзит, выкарыстанне Беларусі ў Латвіі як транзітнай краіны, асабліва яе порту. Апошні час Беларусь адмовілася ад выкарыстання латвійскага порта Вентспілс пры пастаўцы сваіх калійных угнаенняў на экспорт. Другая тэма – энергетычнае супрацоўніцтва. Сёння быў падпісаны двухбаковы энергетычны мемарандум, у якім Беларусь пазіцыянавала сябе як патэнцыйны экспарцёр электраэнергіі, асабліва з улікам рашэння пра будаўніцтва беларускай АЭС. І трэцяя тэма – гэта захаванне ва ўмовах крызісу двухбаковага таваразвароту, хаця б на існуючым узроўні, а летась гэты таваразварот паміж Беларусю і Латвіяй склаў больш за 2 мільярды даляраў, гэта сапраўды шмат, і пераважна гэта быў экспарт Беларусі ў Латвію.
Дзякуй, Валер. Такім чынам, пытанні эканамічнага супрацоўніцтва былі ў цэнтры візіту латвійскага прэм'ера ў Менск. Ну, а сёння позна ўвечары ў беларускую сталіцу мае прыляцець вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Каб даведацца больш падрабязна пра мэты візіту кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу, мы звязаліся з Ахтам Лабякасам, шматгадовым карэспандэнтам Радыё Свабода ў Брусэлі. Тэлефанаваў Ян Максімюк.
14 і 16 лютага менская міліцыя жорстка разагнала мірныя дэманстрацыі апазіцыі. На мінулым тыдні былі арыштаваныя былыя палітвязні Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў. Чаму на тле такіх відавочна неліберальных дзеянняў беларускіх уладаў візіт Хавьера Саляны ў Беларусь усё ж адбываецца? Чаму наогул ён адбываецца менавіта цяпер?
Я думаю, нам тут трэба глянуць на шырэйшую карціну. Візіт – гэта частка намаганняў Еўразвязу зрабіць абсалютна ўсё магчымае, каб далучыць Беларусь да гэтак званага ўсходняга партнерства. Праграма ўсходняга партнерства была запрапанаваная 6 постсавецкім краінам, і гэтая прапанова будзе афіцыйна зацверджаная ў сакавіку. Так што Саляна будзе абмяркоўваць з уладамі ў Менску засцярогі Еўразвязу да іх, будзе абмяркоўваць гэтую прапанову і шукаць шляхоў паразумення, каб Беларусь далучылася да гэтай ініцыятывы.
Шматлікія апазіцыйныя палітыкі крытыкуюць новую стратэгію Брусэлю. На іх погляд, лібералізацыя ў Беларусі ўяўная. Гэта будоўля пацёмкінскіх вёсак для таго ж Еўразвязу. Тым часам як рэжым зноў пачынае практыкаваць пераслед сваіх палітычных апанентаў. Чаму, на ваш погляд, гэтыя аргументы і меркаванні не пераконваюць прадстаўнікоў Еўразвязу?
Гэта таму, што беларуская апазіцыя не была дастаткова паслядоўная ў прадстаўленні сваіх аргументаў. Здаецца, ў кастрычніку мінулага году спадар Александр Мілінкевіч і яшчэ адзін апазіцыйны палітык, чыё прозвішча я цяпер не магу прыгадаць, выступалі ў еўрапейскім парламенце ў Брусэлі, і іх пасланне было цалкам адназначнае. Еўразвяз у першую чаргу мусіць забяспечыць незалежнасць Беларусі. Мілінкевіч і іншыя далі выразна зразумець, што паміж Еўразвязам і Лукашэнкам трэба наладзіць нейкі такий діалог. У гэтым сэнсе Еўразвяз робіць дакладна тое, што падказвалі некаторыя апазіцыйныя лідары, прынамсі да гэтага моманту.
Это быў корэспандэнт Радио Свабода ў Брусэлі Ахт Лабякас. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Сёння на веб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам. Удзельнікі пыталіся пра вынікі акцыі да Дня Святого Валянціна, сітуацыю ў моладзевым руху, пра святкаванне гадавіны БНР. Сярод больш як паўсотні пытанняў было і такое.
Змітер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Много часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Все астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі?
Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце на сайце свабода.орг. А зараз водгукі наведнікаў нашага сайту на іншыя актуальныя тэмы дня. Заглядам Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Арыштаванага былога палітвязня Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў наўмысным знішчэнні маёмасці, якое нанесла страты ў буйных памерах і было здзейсненае арганізаванай групай. Яму пагражае да 12 гадоў зняволення. Аб гэтым свабодзе паведаміў адвакат Мікалая Аўтуховіча Павал Сапелка. Па якіх канкрэтных эпізодах прад'яўлены абвінавачванне, адвакат адмовіўся паведаміць, спаслаўшыся на тое, што даў падпіску аб неразгалошванні. Яўген Мурашка каментуе.
Вельмі шкада мужных людзей. Цяпер на іх могуць навесіць і выбух у Менску. У такіх умовах на дыялёг з уладай ідуць толькі здраднікі свайго народу.
Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У яго запланаваная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. Што б вы сказалі прадстаўніку Еўразвязу, калі б у вас такая магчымасць была? Такое пытанне мы задалі наведнікам сайту «Свабоды». Ян з Менску піша.
Хай лепей сустрэнецца з Аўтуховічам, Лявонавым, Франакам Вячоркам, Іванам Шылам, а не з Лукашэнкам і Мартынавым.
Наведніца Ева пытаецца.
І да каго вы ездзіце, спадар Саляна? Сустракацца з чалавекам, якога падазраюць узнікненні і забойствах палітыкаў і журналіста, жорсткіх разгонах мірных дэманстрацыяў, фальшаванні выбараў?
А наведнік, які падпісаўся БІС, дае спіс патрабаванняў да беларускага кіраўніцтва, якія, на яго думку, павінны агучыць спадар Саляна.
А. Гарантаванне уключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях. Б. Забеспячэнне празрыстасці і падкантрольнасці падліку галасоў праз гарантаванне рэальнай магчымасці для незалежных назіральнікаў сачыць за працэсам падліку галасоў. В. Рэфармаванне працэдуры датэрміновага галасавання з мэтай атрымання дакладных вынікаў і пазбягання маніпуляцый з выбарчымі скрынямі.
Суд Першамайскага району Менску асудзіў жыхара сталіцы за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане да штрафу на 17,5 мільёнаў рублёў. Лёкса з Салігорску піша.
Даўно пара, а то яны ўсё моладзь за правядзенне пікетаў штрафуюць.
І ў гэтыя дні на нашым сайце мы прапануем адказаць вам на пытанне, пра што б вы гаварылі з Хавьерам Салянам, які накіроўваецца ў Менск, калі б у вас была такая магчымасць.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть удільники проєкту «День блогера на свободі» літератори Альгерд Бахаревич і Марийка Мартисєвич. Тема чергового дослідування свободи – кризис і обуток, куплять ці романтувати. А у нашому опитанні гамельчуки розкажуть про їхні улюблені чаровіки. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Летась у Державную архівну службу Беларусі звернулися більш як 600 чоловік, які ожидають довідатися про свій родовод. Це не тільки громадяни Беларусі, але й Росії, України, Ізраїлю, США, Великобританії, Литви, Польщі та інших країнов. Архіваріуси свідчать, що серед білорусів росте цікавість до історії власної сім'ї. Про те, хто і як шукає свій родовод, розкаже Аліна Струве.
Менская пенсионерка, уродженка Воложина Светлана Мельцер, розповіла наступну історію. Недавно у її квартири роздався телефонний дзвінок. З США телефонував далекий свояк, з яким яна давно не мала ніяких контактів. І він сказав, що випадково довідався про її координати, а тому вирішив спитати, чи повіншувала яна свого двоюродного дядька Шимона Переса, більш відомого на Воложинщині, як Семена Перського, забранням у президента Ізраїля. А з здивлення Світлана мовчала прикладно хвилину. Такого яна не могла собі уявити навіть у сні. Свояк обурився, і він сказав, що живучи у США, він таки змог вивучити увесь родовод. Бабуля Світлани, ці маці її батьки Зеліка, є родною сестрою маці Шимона.
Да, його внучка послала телеграму Перецу, коли його збрали, і написала, що от та сама внучатая племянниця Мельцера Зеліка. І от написала, що я Зеліка хорошо вспомню. Говорять, коли Перец приїжджав в Волос, я ж не знала про це, мені потім вже розказали. Вот, і он, ну, його там вишні в это повезли, потім на нашу вулицю повезли. Он говорит, то стояв дом Мельцера Зеліка, моєго родственника. А где он? Ну, ніхто там, конечно, ніхто не знав, там же ж люди все помирали.
Світлані неприємно і соромно бути гетким Іваном Безрозічем, хоча хіба винувата яна, що її батьки усе життя тримали у таємниці свої корені, боялися підтримувати ніякі сувязі з тими свояками, які емігрували за межу. І коли про батьку тепер можна більш-менш висвітлити, то шансів зведати щось про маці, представницю сосланого під архангельськ білоруського роду Єхімовських, немагчима. Світлані невідомо навіть, як звали по батьку її деда. Як свідчать архіваріуси, для того, каб скласти генеалогічне древо того чи іншого роду, треба ведати не тільки прозвище, імена та імена по батьку протков, але ще і місце народження, прикладний час народження і смерті, віровизнання гэтых людей, соціальне сослов'я, ці род занятков, шляхта, сяляне, мешчане, купці і так далі. До речі, многим носьбітам прозвище з канчатком «носки» не варто лічити себе дотичними для штахетських родов. Після відміни пригонного права існувала практика надання селянам панських прозвищів. Поводле адмисловцу, популярне на початку 1990-х жадання білоруських громадянів доказувати власне шляхетство було зв'язано со сподіванням на одновлення майомості протков. Такое почало дзейнічати у сусідній Прибалтиці, однак у Білорусі закон об реституції прийняти не був. Сьогодні, кажуть архіваруси, білоруси шукають не тільки протков шляхтичів, але і селянов-міщанов. Поводле відказної супрацовниці Державної архів юної служби Валентини Ходзіної пошуки починаються з запиту громадян.
Обращаються часто, пишуть заявлення і можуть узнавати. Стоїть для граждан Білорусі 238 злот аванс, максимальна стоїмость до 1 200 000. Для граждан зарубежья це максимальна стоїмость до 1,5 мільйона.
Для порівняння, подобні послуги в Москві коштують порядку 10 і більше тисяч доларів. Білоруський мастак, спеціаліст у галіні геральдики і автор надзвичай популярної рубрики «Білоруські приватні герби» у газеті «Звезда» Володимир Криковський розповідає.
Геральдист, генеолог, історик Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. Апошняя вот вышла наприкінці минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3 000, по-моему. И была на протягу месяца, зникла досюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжению. Его не протки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. І он знайшов, вибудував свій родовод до початку 18 чи навіть до кінця 17 століття.
Як лічить Владимир Круковський, сьогодні найбільш активний у пошуках заміжної білоруси.
Найбільша кількість цих запитань іде якраз з Росії. У Росії вже вивозили пачками, тисячами, десятками тисяч бунтовну шляхту. Возили і селян, значно, як кажуть, меншої кількості, в основному. От дробна шляхта, яка в усіх повстаннях на Білорусі вдільничала, вона колосальними пачками йшла в Сибір, йшла на Урал, виселялася куди тільки простори великі. І от їхні нащадки, які, ну, хто простіший, тому це все до лямпочки, а хто трошки едукований, починає шукати своє корені, і він якраз приїжджає у Білорусь, чи пише в Білорусь, в архіви тут, починає інтенсивно шукати свій родовод.
Каже відомий геральдист.
Спеціаліст у галіні геральдики Владимир Круковський у дослідуванні Олени Струве. Ну а зараз слово слухачам. Дзвінки за минулі сутки зібрала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» обскарджили у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратури вживання сили мінським спецназом при розгоні акції 14 лютого. Про збиття молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Белорусські силові структури, стид і грех вам на совість. Что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згорел приватный дом Меншука Василя Хатькова, який протестовал супраць переселения его у одну кватеру с былой жонкой. Переселение, связанное с будовництвом метро. Ранее суд признал скасование шлюбу с подара Хатькова фиктивным. Коментар слухача.
Я все життя попрацював сільським трактористом, але ж твердо ведаю, коли в державі є закони і панує некий порядок, то немає ніякого значення. Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гета фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так почому незаконно його виселяють рішенням гетого ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого суда, нема ніякого права, а єсть призвол і все дозволеність одного чоловіка. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягуємо програму наступним виказуванням.
Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедька. Знаете, некое некорректное назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей потом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, и какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, который был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все може бути у політиці. Можливі і такі часові компроміси. Гэта політика. Я не правоборонця, я політик.
Шановні слухачі, нагадаєм, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». На завершення – творчість наших слухачів.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Бендатевки шивала для сиротов. Моя дорогие сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в цале не знали. Хлопья смял тень, свят, Він зачина прийшла на бідних, смутна година.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам.
У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. У Мінску 21:30. На пачатку пра падзеі ў Беларусі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'явілі абвінавачэнне. Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку вінавацяць у знішчэнні чужой маёмасці. Аўтуховічу пагражае да 12 гадоў зняволення, Лявонаву і Асіпенку да 10 гадоў. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з мінулым годам. Сёння ўвечары ў Мінск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хавьер Саляна. У яго запланаваныя сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазыцыйных і грамадскіх арганізацыяў. Дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні заявіў, што прапануе аднавіць статус адмыслова запрошанага ў асамблеі для нацыянальнага сходу Беларусі, але пры ўмове, што будзе знойдзены механізм, як улучшыць у беларускую дэлегацыю прадстаўнікоў непарламенцкай апазіцыі. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбад пасля сваіх сустрэчаў у Мінску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Нядаўна прызванага ў войска лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. У яго праблемы з ціскам. Іншы нядаўна прызваны моладзевы актывіст Зміцер Федарук таксама праходзіць абследаванне. Васіля Хацьковіча, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Мінску ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама ухваліў размяшчэнне ў Афганістане яшчэ 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Ён таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. Кіргізскі парламент прагаласуе заўтра па пытанні закрыцця паветранай базы ЗША ў горадзе Манас. Лісабонская дамова, перапрацаваны варыянт еўрапейскай канстытуцыі, была ўхвалена палатай прадстаўнікоў чэшскага парламенту. Калі яе ўхваліць таксама сенат і прэзідэнт краіны, для ўступлення дакументаў сілу будзе патрэбная толькі згода Ірляндыі. Дэлегацыя Кангрэсу ЗША правяла перамовы з прэзідэнтам Сірыі Башарам аль-Асадам. Нямецкі ўрад ухваліў законапраект, які дазволіць дзяржаве нацыяналізаваць праблемныя банкі. Ізраільскі ўрад прыняў рашэнне, што памежныя пераходы з паласою Газы застануцца закрытымі, пакуль не будзе вызвалены ізраільскі салдат, захоплены ваяўнікамі групоўкі Хамас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная візіту еўрапейскіх дэлегацый у Мінск. А зараз у ефіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам Малдога фронту Зміцерам Дашкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода. Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве Малдога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў Маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні Маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана був вибір пойти вчитися в іншу країну. Нагадаємо, що міністри едукації різних європейських держав зверталися на вопрос до його з пропановою протягнути школьну едукацію у європейських країнах. Для цього Івану треба було з'їжджати з Білорусі, кілька років вчитися і, певно, вже далі залишатися за межою. Він не мог пойти на цей крок, залишився у Білорусі і імкнувся здати свій останній іспит у своїй рідній Солігорській школі. Однак улади, щоб нейтралізувати його ще більше, забрали на півтори роки війська. Ми ведаємо ось цю історію, яка недавно відбулася з ним. І тому, от, поглядіть, Іван вийде у 19-20 років з війську, ну і будемо молитися, щоб йому дали можливість зі школи, з війська здати цей іспит. Тому, от, обираючи поміж служенням Білорусі і особистими перспективами, якими уладкуванням життя, Іван вибрав перше. І я не думаю, що у когось із пристойних людей хопить сумління, щоб попрокнути його і многих інших таких же молодівих активістів і лідерів, які на деякий час відкладають свої власні плани для того, щоб присвятити себе Білорусі. Особисто я за год до скінчення Віленського педагогічного університету був арештований за діяльність Молодого фронту на півтори роки. По визволенні зі Шклова я год не мог виїжджати з Білорусі, і ось тільки тепер, через год переписок з прокуратурами і судами білоруськими, мені дозволили виїжджати, зазначивши правду, що, мовляв, я був завжди виїзним, невідомо тільки, откуль штамп взявся в моїм пашпорті об невиїзності. От тому я сподіваюся, що цей год присвячу своєму університету і скінченню вучоби. Безумовно, звісно, коли у КДБ і прокуратури не буде інших планів на мене.
Наступне питання з Міцеру Дашкевичу задає навідник вебсайту «Свободи» з Мінську. Зміцер, ти ще віриш у те, що бувають м'янти добре?
Много часу і з многими супрацовниками силових структур доводилося мені мати зносини. І переконую вас, що далеко не все так однозначно у таких установах, як МУС, КДБ і інших силових. До прикладу, за півтори роки моєго знаходження на Володарці і у Шклові, коли я відбував покарання, я зустрів тільки одного супрацовника силових структур, Міністерства внутрішніх справ, який говорив об тим, що він голосує за Лукашенко. Всі остатні ж, переважна більшість, задавалися тим же самим питанням, що і білоруський народ. Коли ж уже? Коли? От, тому однозначно свідчу для вас, що після того, як демократи прийдуть до влади, або в ніякий критичний момент, коли треба буде силовим структурам вирішатися, я думаю, що многі з їх приймуть рішення не відстоювати самообвещеного диктатора Білорусі до кінця.
Наступне питання з Міцеру Дашкевичу задає Роман. Дмитрий, чого ви домоглися акції 14 лютого? Чи лічите ви себе героєм? І ще, як це запрошати на акцію жанчин, ведаючи, що улади не дозволили проводити акцію, що супрацовники міліції по-любому будуть збити?
Ну, почнемо з геройства. По-перше, героєм я, звісно, себе не лічу. Бувають люди, які там мене поважають, люблять і говорять, от герой там відпокутував, відсидів. Я ж зазначаю вельми просто на це, тільки те, що коли б посадили тебе, мовляв, сидів би і ти. Да? Я, що називається, був в таких умовах, де особливого і вибору не мав. Просто от, під час зневолення імкнувся, якби, тримаючи сувязь своїми сябрами, братами і сестрами з церкви, не згубити бойовий дух. За що усім дякую людям, які мене підтримували. Моє випробування мною пройдене, це в першу чергу їхня заслуга. Що дотично акції 14 лютого і того, що ми її домоглися. Наша задача при плануванні цієї акції було провести святочне і мирне шестя, яке б з'єднало активних молодівих лідерів, активістів у Мінську, яке б надало зарад і допомогло розкрутити наступне мероприємство демократичних сил у День волі. На великий жаль, у влади обрали ось такий гвалтовний сценар по задушенні цього мероприємства. Тут гучать некоторі попроки, зв'язані з тим, що мероприємство не санкціоноване, не дозволене, навошто йшли. Ну, по-перше, я скажу, ми не збираємося чекати ще 13 років, поки Лукашенко дасть Молодому фронту дозвол ходити по центральних проспектах Білорусі. Ми так само не збираємося проводити свої мероприємства на площі Бангалор, куди вельми часто накеровують опозиційні сили проводять мітинги. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага плана шэсця. План палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем наша мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ў такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўнены, што акцыя пройдзе мірна, бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валентіна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя установы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любой дэмакратычнай, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу дачынення да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Зміцер, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у маладым фронце?
Моладзь у маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым плане, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступнае пытанне да Зміцера Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Менску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці гатовы малады фронт да такога кроку і на якіх умовах?
Дзякую вам за падтрымку, Кастусь. Спадзяюся, што ў наступным годзе на акцыі, прымеркаванай да Дня Святога Валентіна, мы будзем разам. Адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы таксама запытацца, ці ёсць сэнс яднаць розныя па духу і структуры моладзевай ініцыятывы. Для любой арганізацыі самае важкае – гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзельнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт?
верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У маладым фронте дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае нашае, і было больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючыя, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам фармаце свята зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю ў войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляў з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, в якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Змітер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дарэжэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб, не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту Змітерам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Ёран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд.
Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолаг Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляны. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманіса ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выклікана такое паломніцтва, скажам так, еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Такое паломніцтва, якога мы не назіралі, як мінімум, ужо гадоў 12-14 пасля рэферэндуму 96 году. На якой стадыі знаходзіцца зараз адносіны Беларусі з Еўропай і якія галоўныя задачы, на вашую думку, стаяць перад еўрапейскімі палітыкамі, якія прыязджаюць у Беларусь, якія пытанні яны вырашаюць, спрабуюць вырашыць сваім візітам? Кліласка, Віталь Селіцкі.
Тут ларчык просто открываецца, просто ў сярэдзіне сакавіка будзе сустрэча міністраў замежных справаў ЕС, на якім будзе ўжо падрыхтаванае рашэнне, якое хочуць еўрапейская рада ў красавіку. То бок застаецца мала часу, каб неяк паўплываць на той дыялог і на яго вынікі.
То бок еўрапейцы сваімі візітамі хочуць, ну, праверыць, скажам так, засведчыць, наколькі Беларусь падрыхтавана таго, каб гэтыя санкцыі былі зняты.
Абсалютна.
І на вашу думку, якія высновы маюць падставы зрабіць еўрапейцы пасля гэтых візітаў?
Зараз просто для таго, каб цалкам адмяніць санкцыі, трэба аднагалоснае рашэнне рады, а яго не будзе. Ось, так што я думаю, што гэты перыяд просто на 6 месяцаў будзе яшчэ працягнуты. А праз 6 месяцаў ўжо згодна там з правіламі трэба будзе ўжо аднагалоснае рашэнне, каб працягнуць гэтыя санкцыі. Чаго ўжо наўрад ці будзе. Тут спецыфіка працы самой Еўрапейскай рады, якую мы просто не заўжды ведаем.
Павлюк Буковскі, вам фактычна тое ж самае пытанне. На вашую думку, у якой стадыі беларуска-еўрапейскія адносіны знаходзяцца зараз і чым выклікана беспрэцэдэнтна частыя паездкі еўрапейскіх чыноўнікаў Беларусь? Ці справа толькі ў гэтых санкцыях, ці тут, можа, больш стратэгічныя пытанні?
Магчыма, канешне, ёсць і нейкія супадзенні. Гэта можа быць звязана, напрыклад, з візітам прэм'ер-міністра Латвіі. Але у астатнім я згодны з Віталём, што галоўнае пытанне гэта падрыхтоўка да прыняцця рашэння па санкцыях. Іншае пытанне, што мы сапраўды вельмі кепска ведаем механізм прыняцця рашэння Еўрапейскай камісіі па гэтым пытанні, і ёсць супрацьлеглыя пазіцыі па тым, што яна мусіць зрабіць. Адныя кажуць, нібыта яны спасылаюцца на сур'ёзныя дакументы, што Еўрапейская камісія мусіць адказваць на пытанне, ці адмяніць санкцыі. У гэтым выпадку трэба аднагалоснае пытанне, каб адмяніць санкцыі. Іншае пытанне, ці працягнуць санкцыі. Вось тут мы можам сутыкнуцца сапраўды з складанасцю ў тлумачэнні, што будзе, што ёсць, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца. Калі адкінуць у бок гэтае фармальную пастаноўку пытання, то сапраўды можна пагадзіцца, што кампраміснае рашэнне працягнуць яшчэ на паўгады той самы рэжым, а потым адкладзенае пытанне ўсё ж такі вырашаць, то гэта праўдападобна. Але я вось сапраўды не ведаю, як фармулюецца пытанне і якім чынам яно будзе вырашацца.
Віталь, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы прадстаўляеце, днямі апублікаваў артыкул «План дзеянняў па нармалізацыі адносінаў Беларусі і Еўразвязу», дзе выкладзены некаторыя крокі, якія можа зрабіць Еўразвяз для наладжвання дыялогу з афіцыйным Менскам. На вашу думку, што можа прапанаваць Еўразвяз і наколькі рэалістычнае прыняцце гэтых прапановаў афіцыйным Менскам?
Прапанова, якую можа зрабіць Еўразвяз, гэта перш за ўсё ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, якое толькі фармулюецца. Але ж дзеля гэтага для Беларусі спатрэбіцца пэўны пераходны перыяд, паколькі няма ні заключана ці ратыфікаванага пагаднення пра партнёрства і супрацоўніцтва. Мы не ўдзельнічаем у еўрапейскай праграме суседства, а ўсходнія партнёрства мець большыя цікавасці і выгоды, да яго ўжо нават пачалі прыхільна ставіцца ў беларускіх уладах, нават ведаць слаба разумеючы пэўна яшчэ, што гэта такое, таму што там будзе даволі моцная, даволі грунтоўная палітычная крытэрыя для больш шчыльнага ўзаемаадносіна з ЕС, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасных прынцыпах. За такога каштоўнаснага дыялогу нашыя ўлады ўвесь час пабягаюць і зараз усё робіцца на тое, каб гэтага пазбегнуць. Аднак гэты парадак дня безумоўна ўсплыве, ёсць спроба яго дапамагчы сфармуляваць, калі хочаце, гэта тая самая шпаргалка, на якую вось некалькі дзён таму казаць па беларускаму тэлебачанні, але ж у той жа час там есть все остальное. Это и либерализация гандлю, и вольное перемещение людей, и включение в некие адукационные, информационные просторы культурные, и певная финансовая допомога, особенно под час экономического кризиса. Это все возможно при умове, что белорусские улады позбавятся иллюзии того, что с ЕС можно вести выключно прагматичный диалог и потом серьезно относится до полных каштоносных критериев.
У экспертизы свободы берут удел политолог Виталий Целицкий и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Баковский. Везде передачу Виталий Цыганков.
Вот это питание, безумовно, весь час повстає. На вашу думку, насколько шире белорусский бок готовы идти далеко? И миновито, коли питание станет не только некие экономичные преференции, коли питание серьезно станет, что белорусский бок повинен идти на некие, как вы сказали, каштовностные, ну, скажем, политичные перемены. Ці не будзе тут вот спынення далёга? Ці вы дастаткова аптымістычны ў тым сэнсе, што Менск і на гэта можа пайсці пад ціскам абставінаў?
На пэўныя крокі, безумоўна, можа пайсці. Раз ужо на пэўныя пайшоў, хаця зараз тыя крокі, якія былі зроблены, гэта было хутчэй, ведаеце, параўнаю гэта са скідваннем непрофільных актываў. То бок адмаўленне ад таго, што асабліва не будзе замінаць, калі гэтага не будзе. Скажем, коли не будет там певных вязней в турмах и певных газет у подколить, и наоборот, они будут. Зараз наступные кроки мусят быть больше гуртовными, они могут быть только тогда, коли саправды других вариантов, окромя супрацовництва с ЕС, для самозахования этой системы не будет. Тут я кажу открытым текстом, тем, кто спробовал, ведаете, обвинувачивать мяне и інших аналітыку у тым, што мы ратуем рэжым. Так, зараз, калі ёсць спроба зыграць у некую гульнёвую лібералізацыю ці дамагчыся чагосьці, трэба іграць на інстынктах самазахавання сістэмы. І гэта зараз адно з нешматлікіх вокнаў магчымасці. Дзеля гэтага, дзеля таго, каб гэта спрацавала, мусіць быць сфармулявана і больш грунтоўная прапанова з боку еўразвязу. Ось, і гэта дзве рэчы мусіць быць сумяшальны. Інакш, што ўсё ў лепшым выпадку скончыцца, ці ў горшым, ў лепшым скаціцца да ўзроўню прагматычнага дыялогу, але ж прагматычны дыялог спыніцца тады, калі ўжо ЕС ўжо не здолі больш зачыняць вочы на тыя рэчы, якія адбываюцца ў краіне. Не зможа больш рабіць выгляду, што ў Беларусі сапраўды ідзе грунтоўная лібералізацыя, нічога не парушаецца, проста тыя ці іншыя пытанні, звязаныя і з палітычным пераследам, увесь час будуць уздымацца, і калі яны будуць уздымацца, то не будзе відповідного порядку дня не буде відповідної стратегії поводину. Тому така розмова без анексії контрибуції, ведаєте, вона рано чи поздно зайде у тупик. Може, діалог на основі критеріїв зайде у тупик ще раніше, я тут цілком згодна. Але коли там щось отримається, з цього може більш ґрунтовно ніякі переміни. Тоє, коли ЄС відійдет політичного порядку дня, от такого настоювання на гэтых каштоўнасцях крытэрыях, то рано чи поздно гэты діалог скончыцца і скончыцца нічым.
Дякую, Віталь. Павлюк Баковскі, ваш адказ на гэта стратэгічнае пытанне ў адносінах паміж афіцыйным Менскам і афіцыйным, скажам, Брусэлем. Дзе тут натуральныя абмежаванні, наколькі далёка гатовыя ісці два бакі? Што можа працягнуць гэты перыяд, які аналітыкі ўжо назвалі медовым месяцам, і што можа, наадварот, раптоўна ці нераптоўна, як гэта прааналізаваў Віталь, яго спыніць?
Найперш я б хацеў зазначыць такі вось цікавы момант, што 17 лютага ў Магілёве, калі вот асабіста я яшчэ нават не атрымаў прэс-рэліз Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў вось з гэтай вот шпаргалкай па уладкаванні адносінаў Беларусі і ЕС, Александр Лукашэнка ўжо зрабіў пэўны адказ, дзе ён казаў, што падобны падыход да перамогі з Беларусі бесперспектыўны, што ўжо ёсць парадак дня і гэта не тое, што патрабуе апазіцыя. Канешне, гэта не абавязкова была рэакцыя канкрэтна на працу ВІСа. Гэта могла быць адказы на прапановы Меленкевіча, на прапановы Статкевіча. Ну, шмат хто з апазіцыйных структураў выказваецца, не толькі экспертная супольнасць. Але, тым не менш, Александр Лукашэнка ясна даў зразумець, што перамова па пытаннях, якія прычыліся каштоўнасцю, не стаіць. Стаіць пытанне аб прагматычным эканамічным супрацоўніцтве. І, хутчэй за ўсё, менавіта падобную ж выснову можна зрабіць пасля візіта міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Германію, дзе ён таксама падкрэсліваў, што размова ідзе менавіта пра эканамічнае супрацоўніцтва. І вось у гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, Еўрапейскі саюз так будзе падымаць пытанні аб каштоўнасцях, будзе падымаць пытанні аб
выступали Дня Воленых и так далее, и отримая, напевно, те прямые, те некие таемные обещания, что ситуация не будет погоршаться, але на вопрос это питание худше за все не трапить в официальные паперы. Худше за все белорусское внешнеполитическое ведомство просто, можно сказать, костьми ляжет, как бы этого не отбылось, и у ситуации, когда Беларусь присутничает у порядку дня европейской супольности, але другого боку не есть там первым пунктом, худше за все Брюссель на это мусит погодиться.
У экспертизе «Свободы» брали удзел политолог Виталь Целицкий, аглядальник газеты «Беларусы рынок» Павлюк Баковский. Вёл передачу Виталь Цыганков.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.